Yes, yes, yo, maglilinyahan na naman tayo dito lang sa Linya-Linya Show. Marami tayong bigas pang kakainin. Ano bang pag-uusapan natin?
Alright, alright. Pagkain ng Pinoy, makikita mo sa kalsada, hoy. Eto na ang squid balls, quick, quick. Saan ka ba pupunta sa may... sa may sulek.
Yun.
Sulok.
Mag-revolunteer sa ano. I know a word.
Parang ganun lagi.
Yeah, yeah, yeah. Mahilig ako dyan. Kahit dito, doon, dapat ay may turon. Yes, yes, ang sagot ko lagi ya. Kapag may nag-offer sa akin ng maruya.
Maruya, masarap. Masarap kumain. Pagkaing Pinoy, laging nakahain. Dyan, sa may gilid, merong...
Squid. Calamares.
Calamares. Kwek-kwek. Paulit-ulit. Masarap kasing kainin. Sobrang sulit.
Dangerous yung mga words na pwedeng mag-alabas.
Yun na nga. Kaya yung kwek-kwek medyo nag-ano ako eh. Naging sulik eh.
Yun. Meron pa ang aking goto food. Yes, because goto is really good. At syempre, malapit tayo sa Katipunan, sa Marikina. Meron din dyang Topsy ni Vivian.
Topsy ni Vivian, Japanese sweet corn. Dadaan ka ba dyan sa may Katipunan? Merong puto, kalasyaw. Sa White Plains lagi nakashow.
Yes, pwede kang sumayaw. At ito lahat sa mundo ating inaangkin dahil ang burger natin nagiging ng burger machine.
Burger machine, pagkaing bitin.
Hindi naman by one take one yan.
Kaya kung ako sa'yo, Angel's Burger lang kainin. Yes. Sulit na sulit, pagkakagat. Tinapay lahat. Sa dulo mo pa ito makakagat.
Yes, minsan naman, sometimes they have. May libre ka ng food, kailangan mong diet tabs. Kaya mag-ingat tayo sa mga pagkain kalye. Dahil kung ano-anong sakit ang pwedeng mong madali.
Ako'y nagtata...
Tataka.
Nagtataka.
Yun.
Masakit ang aking sikmura. Ako ay napamura sa sobrang sakit. Ang sarap kumain pero bakit ang sakit?
Ganon talaga kapag street food. Galing sa hood. Minsan bad, minsan good.
Nakaka-good mood talaga ang street food. Pero pag sumakit, nagiging bad mood.
Yes, of course, hindi lang dito sa Pilipinas. Pag ikaw ay lumipat sa ibang bansa, yes. Meron din silang sariling version. At syempre, gusto mo laging tinitikman iyon.
Tinitikman ko yun. Tinitikman ko to. Ang sarap talaga saan man ako tumungo.
Yes.
Sa States, sa Asia, sa Europe o Japan. Sinabi na nga yung Asia, sinabi pa rin yung Japan. Dahil masarap ang kanilang takoyaki. Hindi tulad sa ibang bansa na sobrang yaki.
Yes! Yaki, ang bubblegum na maasim. Kasama rin yan sa pag-uusapan natin. Yung 20-20 na binibili mo sa karinderya o kaya barya-barya maraming candy ka na.
Tuloy-tuloy lang ang aming episode. Huwag kayong magtaka kung puro rap lang ang aming ibibitaw. Lahat ay...
Dahil kami ay dalawang podcaster, pero deep inside kami frustrated rapper.
Podcaster na rapper. Pag-rapper, pag-rapper, kumanta, nilalagyan ng rapper.
Yes, para bang kami ay naiihi sa ganda, kailangan mo ng diaper.
Diaper, merong palaman. Mas marami pang laman sa... kesa sa burger na yan.
Yes, nililipat na nila ang istasyon, nakikinig na lang sila ng music dahil sinabi nila, anong problema ng dalawang yon?
Nakakain na ba tong dalawang ito? Gutom na gutom. Kumanta na lang ang mga loko.
Yes, mas madali kasing kumanta kaysa magsalita para magpuno ng oras.
Ganyan talaga pag wala nang magawa. Kakain ka na lang dyan sa kaliwa.
O kaya sa kanan o sa gitna. Di ba nag-rhyme kahit wala itong sense?
Past tense, future tense, huwag ka nang matense. Kumain na lang tayo. Tusok-tusok na dyan kay Mang Ben.
Mang Ben, o kahit kuya mo, o kahit Uncle, ano yung sa...
Uncle Mo's.
Uncle Mo's. Uncle Mo's, Uncle John, lahat Uncle Mo. Uncle Mo, Uncle John, Uncle Mo. Tita Mo, meron ding nanay, ano yun? Meron ding, ano yun? Masarap na pichi-pichi yun. Yun. Lola Nengs. Lola Nengs. Kahit saan, pwede kang kumain.
Ang dami-dami ng mapagpipilian, di pa rin kami natitigil sa pagbanatan ng mga linya, parang street food sa Pinas. Hindi ka maubusan kahit lagas ang pera sa bulsa. Tutuloy ko pa rin. Next na na verse, si Victor naman men.
Yun, pasok ang daming bars nun. Sa daming bars nun, ang daming bars nun. Wala akong naisip na metaphor. Sabi nga ni Looney, singlalim na kailangan ng bapor. Pero before I run out of words, I will not run out of words. My brother is not a pig. Brother
speaking,
is not a pig.
Speaking,
kaya huwag niyong katayin dahil mahilig din ako sa sisig na lusot na lusot.
Yun mismo ang aking ibabanat. Mahilig ako sa sisig
na
tinadtad.
Diba? Iba-iba, hindi lang dito sa Metro Manila. Kahit saan ka pumayo, parito paroon sa Cebu naman ay merong zubuchon. Dati street food, ngayon umaman na. Yung may-ari ay, yun, marami ng pera. Sabi pa ni Anthony Bourdain, the best pork in the world, ito Maine.
Lechon ba yan o pritsyon? Kahit ano pang hain, let's get it on.
Sa ibang parte ng bansa, merong pulburon. Nalasang pulbura.
Gawa ni Goldilocks.
Gawa ni Goldilocks.
Pero rebeldeng version.
Ay, nag-off yung garage band. Saya, haba ano na.
Haba ng ano
na. Abir. One hour na tayo niya ng freestyle.
Magaling na tayo, no?
Magaling na tayo maglinyahan, ha?
Diba?
Yan, galing nga ito sa balagtasan naman, eh, no? Yun yung excuse natin, no? Hindi naman kayo magaling mag-rap. Hindi naman, eh. Balagtasan naman ginagawa.
Oo.
Kaya tayo nakabarong ngayon na walang undershirt.
Pawis na pawis tayo. Saan bansa ba tayo ngayon, Vic?
Oh, pawis na pawis tayo dahil nandito tayo ngayon sa Bulkan sa Hawaii. Ang init pala dito.
Mainit talaga dito.
Oh,
dito yung crater.
Oh, dito tayo sa crater ngayon.
Dito tayo sa crater Manila.
Oo. Three points! Pasok! Sa CMA. Ano yung CMA? Crater Manila area. Oo, oh, kasi nagtanong yung mga listeners natin, sabi, bakit sa Hawaii? Tapos sumagot tayo, Hawaii not.
Ayan! Yan tayo. Uy, sana may nakikinig sa atin sa Hawaii, di ba? Maraming Pinoy dyan.
Oo, ang latest na nag-message sa akin ay NZ. Ano yung NZ? New, ano? Nueva Ecija. Hello sa listener natin sa
NZ. Nueva Ecija.
Nueva Ecija. Ah, ito, ito, si...
Nakakalito lang kung Nueva Ecija or Nueva Ecija.
Nueva Ecija, eh. Magkapareha yun. Nueva Ecija.
Sino yan, Dick?
Tinanong ko naman eh, kung pwede kong i-out yung pangalan niya. Basta yung Instagram user niya, PMTEV Gonzales. So, ang dami niyang first name, no? Siguro Primitivo, Mauricio, Tiburcio, Edilberto, Victorio Gonzales.
Ang galing.
Hinulaan ko lang. Nang NZ, New Zealand.
Uy, salamat, ano?
Marami mga baka dyan. Baka naman pwedeng pabalato.
Yan. Ganda.
At doon nagtatapos ang ating... Doon na tayo na-cancel sa joke na yun.
Uy, pero hindi na natin magagawang shoutout lahat ng mga nakikinig, no? Dami-dami na natin.
Dami nating sponsors na nabanggit, ha?
Ay, Diyos ko.
May Goldilocks, may Angel's Burger, may Burger
Machine. Bira lang ng bira.
Lola
para makaisa.
Oo nga. Eh.
Hanggang makaisa.
Oo, talagang dito sa yung mga restaurant, kamag-anak, eh, no? Kasi ganun talaga pag kumain ka dito, di ba? Kuya! Kamag-anak mo agad yung nagluluto ng fishball.
Galing. Sinanay. Ate. Sinanay ganito.
Oo. Yun na. Pag sa karinderya, di ba? Sinanay. Ganyan, nasabihin, inanay mo naman talaga ako, anak. Lola Nings, meron tayo diyan Kuya Jace,
'di ba?
'Di ba? Meron tayo
Aling
dyan,
Puring.
Aling Puring. Ano
ay,
pa ba?
Wala naman. Hindi pala kapamilya pag aling ano.
Pero sino pa ba ang mga Uncle John's, yung fried chicken, 'di ba? Yung mga
ano?
Papa Cholo Pascual. Yun. Wala, parang ano, kamag-anak.
Kuya Rogers.
Kuya Rogers. O, diba? Yung, ano, Rodix. Wala na naisip.
Mang Laris.
Mang Laris. Maraming mang. Mang Andis.
Mm. Mang Nasal.
Mang Nasal.
Pero, ano, kasi napag-usapan lang natin, Vic, ano, parang itong street food culture din kasi sa Pinas, eh.
Mm.
Medyo buhay na buhay din, ano?
Buhay na buhay.
Parang pag pumunta ka sa Manila, may sarili silang street food.
Mm-hmm.
Punta ka kahit sa QC, may iba.
Mm-hmm.
Punta ka naman sa probinsya, may iba na naman silang street food doon.
Oo.
No? So, ikaw ba? Mahilig ka ba street food?
Gusto ko talaga yung mga, kunyari, sinabi mong Ilocos Empanada, yun.
Grabe yun.
Grabe, Ilocos Empanada.
Nakatry ka na yun sa Ilocos mismo?
Oo, nung nag-Ilocos kami ni Jonathan. Okay, huwag natin explain yan, no? Tataka sila. Sino kaya si Jonathan? At bakit sila nag-Ilocos?
Kayo na bahala mag-imagine, ano? No, parang poet, para poetry lang yan. Eh.
Oo.
Read between the lines.
Kaya nag-gig kami dyan yun na James Caran, Comedy Manila.
Mm.
Nag-gig kami dyan. Siyempre, yun yung vegan longganisa kompleto.
Mm.
Tapos meron din yung vegan fried rice.
Hindi,
wala namang ganun eh, no? Longganisa vegan. Yun, yung, sa kanila ba yung, yun, Ilocos Empanada nga.
Grabe. Yung na-try nyo ba sa may parang restaurant o sa street talaga?
Yung sa hotel eh. Nag-hotel kami. Tapos may buffet doon na ayun, tapos kumain.
Merong sikat doon sa Ilocos eh. Baka may mga Ilocano dito.
Oo.
Yung ano, ano tawag dito? Parang may tungkol sa moon eh. Parang ginawa niyang one Johnny Moon.
Johnny
kasi Moon. One Luna.
Ah,
Johnny
in
Moons.
English niya.
Oo, Johnny Moon ba yun?
Ano parang pagkain doon? Mga moon cake.
Pulburon.
Pulburon, ang layo eh. No?
Hindi ano.
Shrimp kebabs.
Empanada. Sarap empanada.
Empanada. Empanada. Oh.
Iba talaga Ilocos empanada, no?
Mm.
O, yun niya. Ang natry ko naman, natry ko doon, natry ko rin yung sa kalye mismo. Yun na talaga, mas masarap pa yung sa kalye.
Oo. Yun.
Tapos yung presyo niya, layo.
Genuine.
Ang sarap din yung Johnny Moons, ano, kung gusto nila
layo
mag-sponsor sa
na pag tumakbo ka na.
Mm.
Uy! Bait mo!
Layo na ng presyo niyan. Diba?
Johnny so, Moons pala.
Diba? Tapos, ang sarap, ano? Kain kayong ganyan. Lagay ka ng suka na nakalagay sa Gatorade bottle.
May pinakurat, hindi ko alam kung pinakurat, may pinakurat eh. Hindi ko alam kung Ilocos yun. Or, di ba may mga ganun? Sukang paumbong, sukang pinakurat, mga ganun.
May pinakindat eh.
Pinakindat?
Sobrang
asin.
Kindat-kindat. Tsaka pinakirat.
Pinakirat. Permanent na. Sobrang asin.
Nakaano-ano. Para daw mapumantay, kain ka ulit para dalawa ng kirat.
Oh.
Ano na, para ka ng Korean.
Na. Pinasingkit.
Pinasingkit na.
Ang galing ng sukang pinakirat eh, no? Naging permanent. No? Kasi may
ganyan.
Ba't ganyan ka na? Yun eh, kumain akong sukang pinakirat.
Nilagay ang sabaw mo, bakit ano, naasimang ka dyan? Nakagano na talaga siya.
Eh, may nakaina naman kami ni GB Labrador, kasama ko rin si sa Comedy Manila. Sa Davao, men, Bulkachong yung tawag.
Bulkachong?
Bulkachong.
Ano kasi yan?
Kasi parang bulalo siya, tapos may parang tomato base na soup, tapos wala siyang ibang laman na sangkap. So parang ano lang talaga, bulalo, soup, tapos kanin. Tapos isang malaking, anong tawag doon? Yung
bandehado?
Isang malaking bandehado lang. Yun lang yung linuluto na sa restaurant na yun.
Wow!
Bulkachong. Sasalabate ako ngayon. Ang sarap nun eh. Kasi, alam mo yun, may ano na ngayon eh. Midnight. Ay, sige, sige. Kain ako mamaya ng Ferrari Rocher. Iba yan. Ang bilis maubos niyan. Ferrari Rocher. Pero yun, yung bulkachong, sa Davao, syempre gabi na nun, parang midnight snack, kanin, soup ng bulalo na may tomato base. Grabe.
Tomato base tomato na bulalo?
Oh.
Hayop gulalo, ano? Anong tawag dito? Ako naman,
Davao.
Yung dito mismo sa ano? Sa Manila, Metro Manila. Ano bang mga nakakain mo dyan? Ako kasi, mahilig ako sa, well, yung normal na tusok-tusok, ano. Favorite ko kasi squid balls, eh.
Mahilig din ako sa, yung fish balls na may mahilig kasi ako sa matamis na sauce talaga.
Ay, yung, alam mo, yung, ito yung kaibahan din siguro sa atin, ano, yung, na minsan nadadaan sa sauce, eh.
Yun.
Yung mga kung ano-anong lalagay mo, eh.
Oo.
Kahit sa balot, lalagyan mo nung yun yan. Nakalagay sa coke bottle na, ano, eh, may mga suka doon ng mga tatlong taon nang nandun.
Pero diba? Sinsuka siya, preserved. Galing eh, no?
Galing.
Pero yun, yung mga fishball sa kalye, sa UP, meron ba? Yung sa ano, syempre, cool tayo. Alam mo yung Cinema 76 Cinematheque?
Uy, grabe dyan.
Oo, doon yung mga indie films.
Yeah.
Syempre.
Ano mga binibenta dyan na street food?
Mga lobster tail. Caviar. Yan. Hindi, yung mga ano lang, simpleng choke nenay, tsaka mga fish balls with sweet or sour sauce. Hindi
pipili ka. Parang
sweet,
ano?
Sweet or sour.
Sweet or sour, hindi inalo eh. No?
Sweet and sour. Pero yun, no?
Okay, walay bote.
Goods ka na dun eh, no? Tapos ang gusto ko sa mga ganyan, honesty system eh.
Mm.
Ilang kinaya mo fishball? Tatlo lang po.
So, may mga sauce ka pa sa baby sa ano?
Isang sa oras ka na dito, tatlo lang. Slow chewer po ako eh.
Yung dalapang kanid, ano? Tatlong pirasong fishball po tsaka extra rice.
Diyos ko. Pero ang uso ngayon, yung mga food park.
Ayo.
Pinapasarap ba nila o pinapamahal lang yung mga street food? Di mo rin alam eh, no?
Well, yun niya. Siguro may mga I don't know, may mga stall sa food park na masarap naman talaga. Pero may mga iba nga, yun niya, mapapansin mo, parang parehas lang naman. Meron silang isaw platter.
Maganda lang yung pangalan,
oo,
no?
Oo, tapos presentation nilang ganyan, sabay po sa 120.
Oo nga, eh, no?
Ilang pirasong sticks? 5. Tigi isang piraso.
Siguro lalagyan nila ng, ano ba yung mga saucy? Truffle isaw. Pangit siguro na
peanut
lasa
na. With peanut sauce.
Peanuts. Uy, yun ang ano, speaking of, saan ba yung mga peanut sa Thailand? Oo, kasi nung nag-Thailand ako, sarap kumain ng street food dyan. Tapos ang masarap dyan, meron lang sila mga plastic cup. Nakalagay na dun yung mga plastic cup din.
Stacks ng plastic cup.
Sarap
nga yan. Ano?
Sarap nun. Okay. Hindi, nakalagay dun yung mga fruits. Kunyari, meron dyan apple, dragon fruit, dragon katol.
Kasi malamok eh.
Malamok eh.
Para yung bibig mo, hindi lamokin.
Hindi lalamokin yan. Pero mamimili ka ng combination mo ngayon. Combo. Yung mga combination mo.
Combination mo.
Meron dyan mga dragon fruit. Yung red na dragon fruit, naka favorite ko yun eh. Red dragon fruit, meron dun bananas, meron dun mango. Tapos, so, tuturo mong ganun, ano nila, be-blender nila, yun, natural.
Hindi na, no? May fruit. Kasi, pansin ko dito sa atin sa at least sa Metro Manila, hindi masyadong street food ang fruit.
Oo nga.
I mean yung mga ganyan na
linuluto pa yung fruit dito eh.
No? Dito mais.
Mais.
Well, ang masarap din syempre yung mangga with bagoong.
Diyos. Ay.
Oh!
Nakakamiss yun. Sa grade school meron yan eh, no?
Nakakapanlaway. Sa pergola ng grade school. Yun naman madadaan yan sa bagoong. Kung masarap yung bagoong, Diyos.
Unang kagat mo. Episode na to.
Oo nga, kung nakikinig ka sa
traffic,
ano,
no?
Saka kung nakikinig ka sa ano, sa ibang bansa.
Ay, oo nga. Sorry ha, pero madali lang. Ano yung, baka pwede lang gawin ng paraan yung mga existing ingredients na mabibili. Kunyari, spam. Oo, pwede mo sigurong gawin yung manggawit bagoong.
Ano yun?
Google nyo na lang. Hindi ko alam. Yeah, pero may mga ganyan din naman yung mga modified. Kasi na nag-shoot kami dati sa Korea, pag gumagawa sila ng mga adobo, iba yung itsura eh. So nagagawa nila ng paraan na gamit yung Korean ingredients. Meron silang baka pwedeng gawin ng mga Filipinos yan. Sa mga NZ, mga Nueva Vizcaya.
Oo, may kapatid niya ako sa ano eh. Sa Dublin, Ireland. Sila.
Wow.
Hindi naman street food na mismo, pero yung Filipino food.
Oh, si Conor McGregor, asang galang ba?
Pinsan niya yan. Pinsan niya si Conor. Si ano to eh. Si Corazon.
Corazon McGregor.
O Conor.
O'Connor.
Pinsan parang lang naman, hindi naman kailangan.
Pag pangalan mo, parang nagtatanong kayo, no? Corazon O'Connor? Sino ba tinatawag mo?
Kapatid eh. Si Corazon and si Connor. Hindi, pero siya, kakasend niya lang sa akin ng photo. Nagluto siya ng ano? Ng lechon kawali.
Ay,
Diyos ko, usipin mo.
Anong ingredients na galing dun sa Dublin?
Sa Dublin.
Pork sa Dublin.
Pork sa Dublin. Mm. E ano lang ba yung ingredient niya? Wala naman lalagay dyan eh. Asin lang eh.
Mm.
Diba? So, yun, may mang Tomas, ay, mang Tomas ba yan? Ano yung mang sarsa yung meron siya?
Ay, naku, i-shout out natin yung ano, hindi ako nagpa, ano, Q-Grill.
Ay!
Diyan sa Sukat ba yun? O, parang niya, ay, ang sarap dyan sa Q-Grill, i-Google nyo, i-Waze nyo, papadalan dapat tayo ng pagkain, pero irresponsible ako eh. Hindi ko nasabi, pero grabe.
Grabe dyan?
Yung mga, oo.
Sana ma-experience ko rin.
Oo nga eh, next time, next episode. Time. Eh, layo kasi, nasa Hawaii tayo, tas Sukat pa eh, di ba? Mahirap ipadala. Alam mo naman, baka mga, ano na mga Maori. Sa, mali eh, no? So may mga Maori sa New Zealand yata. Iba. Ano tayo dun sa lechong kawali? Kasi sa probinsya namin, ang tawag doon, chicharon.
Mm.
Diba yung chicharon dito sa Metro Manila ay yung...
Yung ano na, yung skin lang talaga, tapos nakapop.
Ganon. Sa, I mean, sa Tarlac, yung chicharon ay lechong kawali.
Ganun?
Yun ang tawag. Kaya lumaki ako na ang akala ko sa chicharon talaga, lechong kawali. So, nung narinig ko yung lechong kawali, adult na ako nun eh. Kasi, alin talagang tawag namin chicharon? Tapos, ang hinahalo namin dun, pwede na yung sarsa ni Mount Tomas, pero bagoong din talaga.
Talaga?
Bagoong. Tapos, kain ka ng pinakbet. Tapos, kanin. Yun ang comfort food ko talaga na parang, oo, parang uncomfortable yung puso ko ah.
Magandang combo nga. Kaya may ano, di ba? Yung lechong kawali with bagoong.
Mm.
Sarap. O binagoongan.
Binagoongan.
Diba?
Oo. Tapos tatanong mo, ano pong ingredients nito?
Bagoong?
Ano pong meron baboy? Dito sa sinampaluang manok?
Pero yan ano, iba-iba eh, no?
Pero makakonsider bang street food yun?
Oh. Hindi, parang putahe na talaga eh. No? Pero mabalik tayo sa street food kasi napansin ko lang din, yun yan, no? Depende rin sa lokasyon ng street food. Kung magkano siya.
No,
kasi naaasar ako. Pag andito ako sa may QC, Katipunan, let's say, yung squid ball dyan, $2.50.
Mm.
Fish ball, 50 centimos, di ba? Pag natumapa ka ng Makati, $3 na isa niyan. Tapos,
ganun, no?
Minsan yung ano nila, parang yung fish ball nila, parang 5 piso. Ay, ano ba? Parang, parang 10 piso, 15 pieces. Basta binabawasan nila, mas mahal na sa 50 cents.
Tapos ipapag-math ka pa, no? Para hindi mo ma-realize.
Why?
Magkano po ito? 10 niyan, 15. So, sige po, pabili. Baka kasi ayaw mo naman aminin, di ba?
So, ba't kaya ganun? Ano ba? May tax ba ng, ano yan, ng City Hall?
Makati tax eh, no? O baka ina-assume lang nila na, okay, sige, mga... Yapit yung mga to. Alam mo yung mga buildings. Nag-work sa mga office, mga customer. So may mga pera yung mga yan. Tapos yung mga Jolly Jeep.
Diba,
syempre may freemium din yan.
Oo.
Dito sa Cuse. Nasaan ba tayo ngayon? Hindi pala. Nasa Hawaii pala tayo. Nakakalimutan ko lagi.
Oo. Ano dito? Pineapples yung ano?
Pineapples. O oh, tsaka mga surfboard.
Iniihaw nila.
Oo. Inangat-ngat nila yung mga surfboard dito. Pag luma na.
Tsaka yung ano, yung nilalagay ng mga bulaklak sa liing.
Hmm.
After nun, kinakain nila yan eh.
Nakain. Sabihin na, mahalo na to.
Maasim na eh.
Oo.
Galing sa liing.
At nag-enjoy ko rin yung street food sa, eto mahal, Taiwan.
Hmm.
Street food sa Taiwan.
Ay, Diyos ko, nakatikim na rin ako niyan.
Ang sarap, pero parang 100 isang, kunyari, di ba, bibili ka ng... Ano ba yung mga street food doon?
Ayun, ano ba yung street food na naalala ko dyan? Mga...
Taiwanese fishballs.
Hindi, meron sila eh, na pero... ano eh. Meron sila nung parang... Alam mo yung... Yung parang manju. Mga oishi manju.
Yung mga matatamis.
Mga matatamis na parang pancake na may ano, may custard sa loob.
Tapos bibili mo 100 agad yun. So street food, pero hindi mo napansin, naka 800 ka na ganun. First world eh, no?
Mm. Eh, pero masarap din.
Pero masarap.
Tsaka iba yung linamnam eh.
Hmm.
Parang may ano sila dun eh. May ibang alat yung nandun eh.
Oo, kasi yung mga nagluluto dun talagang pawis.
hinahalo na nila minsan yung ano.
Pero nung nag-enjoy, pork bun yung na-miss ko dun sa
ay, grabe,
pork bun.
Hindi ko natikman yung pork bun.
Iba yung chewy, chewy yung ano eh, chewy yung chewy. Chewy yung chewin. Uncle's pork bun. Chewy yung chewin. Chewy yung ano, yung crispy sa labas. Tapos pinapakita nila, mayroon sila isang malaking pugon, parang oven sa ilalim. Tapos ilalapat nila dun yung bread para maging toasted sa labas. Tapos yung pork bun, ay yung pork, lalagyan nila sa loob. So pagkagat mo, chewy sa loob. Tapos aabot, parang bola-bola na in between giniling siya ka bola-bola eh. Ganun yung texture niya.
Kaya alam mo, feeling ko yan na yung parang version natin ngayon ng ano eh, toasted siopaw.
Oy!
Nakstop!
Agutom tong episode na to, toasted grabe. Siopaw. Ang talino nang naka-invento ng toasted mm-hmm. siopaw na yun. Mm-hmm. Ginawa niyang Filipino yung Chinese food eh. No? Grabe. Kain tayo pagkadaas ito.
Oo, kain tayo. Kain
tapusin
tayo
na natin kaya.
Oo, para makakain na tayo.
May state food ka ba dito sa condo mo dito sa Hawaii? Ano malapit dito?
Dito na ano, na street food center dito. Oh. Ano eh, kailangan mo magbarko eh.
Okay lang yun, kaya na natin yun.
Mm-hmm.
Hale, hale, we sail across to find. Moana, alam mo yan.
Moana, oo, syempre. Let it go.
Yun.
Sorry.
Let it go. Let it God. Parang mahalo-halo na. Ibang musical na yun.
Mahalo-halo
church song na.
Na
yun eh.
Pero kain niya tayo.
Kain tayo, man.
Gusto mo totoo street food talaga?
Kain tayo, mamaya.
Oh, meron talaga dyan.
Sige, sige.
With ball.
Ako bababa kasi pag bumibili ako sa group, mag-isa lang ako sa condo, di ba? Minsan, bumibisita si Jonathan. Pero, tataka sila eh, no? Sino talaga si Jonathan? Si Jonathan kasi yung homing pigeon na pet ko. Joke lang! Hindi alam kung totoo, no? Hindi, si Jonathan yung mini-ipis sa condo. So, minsan iniwanan ko siya ng mga breadcrumbs. Ganun.
Mm. Jonathan. Follow nyo yan si Jonathan, ha?
May sanin. Lahat na talaga, no? Malihis lang tayo. Lahat ng pets may Instagram account na, men.
Pare, yan ang future. Diba?
Parang kapag pipili sila, mabait ba to? Instagrammable ba to? Diba? Parang merong spin-off account. Na parang, ang cute naman ng aso kong si Tuta. Meron nga pala siyang sariling Instagram page.
Grabe, no? Tapos yung mga rant nila tungkol sa mga amo nila, doon nila pinupost.
Oo, yung mga aso, no?
Ito namang si bossing na to, tayo na, alis lang to. Babalik yan, hindi ako papakainin yan.
Oo nga eh. Diba? Siya lang mayroong street food.
Yan. Podcast pa itong mga to. Meron pa lang.
Pero isa pa na, Taiwan talaga. Meron din sila parang empanada or parang dumpling na halong vegetables tsaka pork din sa loob. Yeah. Sa baba lang yan ng Airbnb namin eh. Hindi ko naman ang tawag. Pero ang sarap niya. May yung wrap na parang dumpling nga. Mas mura siya eh. Kasi pag naglakad ka sa area na tourist areas, dun na mahal. Tourist areas. Pero yung mga legit na masusungit yung mga yun yung gauge mo eh, no? Kung magkano yung pagkain. Pag masungit yung ali, mura yun. Kasi pang local yun eh. Pero pag touristy sila, di ba parang, hello, welcome.
Mas marunong.
Maubos to. Pero pag sinabi, di ba parang, excuse me, ha, umalas ka dito! Mura yun.
Pero yan na Taiwan talaga, ano, yan ang pupuntahan mo dyan, street food. No? Yung napuntahan ko naman, Vic, yun sa Vietnam nga. Yan, ang dami rin street food dyan.
Hindi pa ako naka-Vietnam, oh.
Ang nakakatuwa sa kanila, kasama sa street food nila, yung kape nila mismo, yung Vietnamese coffee.
Yun.
Tapos yun yan, sasabi ko, nasa mga 20 to 40 pesos lang, yung isang baso niyan. Doon nila gagawin sa harap, diba?
Nakakatakam.
Tapos yun, yung syempre, yung banh mi nila. Yun, lalabas dyan
band
mga...
Band
meal to kasi gig yan. May gig kami dun eh.
Ang sarap ng mga band meal dyan.
Sa Vietnam. Band meal sa atin. Ano
oo,
eh.
Mga tuyo, munggo. Sa kanila, iba yung band meal.
Yung ano nila, hindi yung band mi.
Band mi. Ay, sarap niyan.
Yung band mi nila.
Ah, sarap niyan. Paborito
ko
yan.
Kung ano, pare, sana nga nakuhanan ko ng photo yun. Talaga literal na sa isang sulok ng kalye, may dalawang mama na nakaupo sa bangkito. Mga bayaw talaga, mga nakalabas ka. Napawis-pawisan pa. Tapos meron lang silang maliit na lalagyan, parang basket, na iba-ibang meat. Mga parang may parang ham sila, may parang spam, iba-ibang
chicken, di ba
may chicken, yan, may meat, may beef. Sa tabi nila, may mga keso, iba-ibang keso. Tapos meron ng mga tomato.
Sarap nun, men.
Ganyan. Tapos ano lang oh, napila-pila lang kami doon, tapos turo mo lang kung anong gusto mo dyan, tapos lalagay niya doon sa ano mo, yung kipa nila doon, yung tinapay nung banh mi.
Yung crunchy talaga.
Crunchy talaga.
Ano mo, baguette ba yun? O hindi na baguette yun?
Banh mi yung tawag.
Ah, iba siya sa baguette?
Iba yung baguette. Oh. Mas bata yung baguette.
3-4
Mahilaw-hilaw pa ng konti.
Oo, mahilaw pa yung baguette.
Oo, yung banh mi mas ano
malutong na
yung
malutong
na yung
pa-osteoporosis na. Malutong na.
Eh, pero ang sarap nung labas. Oo. Crunchy talaga. Tapos yung loob niya, malambot. Perfect kasi siya. Pag aanin mo lang ng kamay mo, pipilasin mo lang, parang ang sarap ng lagyan ng Ricardo doon. Kasi ma-hold niya yung mga Ricardo mo.
Ganun talaga pang street food talaga. Hindi ka kailangan mo po, hindi mo kailangan ng table. Alam mo, mahilig ako sa banh mi dito lang sa Pilipinas. Di ba may mga nagbebenta? Yan ang go-to lunch ko minsan pag nagmamadali ako.
Alam mo, pare, yaman din lang na pinag-uusapan natin ang banh mi. Naku, kailangan nilang matry yung isang brand ng banh mi. Oo, the number naman. One brand ng banh mi sa Pilipinas.
Privato Hotel.
Hindi, Privato.
Ay, mali.
Sorry. Banh mi Kitchen.
Ay, ito ba yung nagpe-play sila ng video sa TV?
Oo.
Yun yung nasa kondo ko sa Serendra.
Yan yung The Crunch Test.
Sa Serendra, no? Wala na kayo magtingin. Basta imagine lang, successful na ako
sa podcast. The Crunch Test.
Yun ang mismong sinasabi kong go-to lunch.
Oo, ang Banh Mi Kitchen. Meron sila niyan dito sa may... Ako rin kasi pag bumibisita ako sa The Linya Store...
Ano to? Sponsor ba to?
Gagawin pa lang natin. Babanggitin pa lang natin.
Man, favorite ko talaga yan. Kasi may 10% off ang mga ABS-CBN employees dyan.
Ay talaga? Meron yan sa ABS?
Oo, it Banh Mi. Yun yung piniplay nila yung crunch...
The Crunch
sarap.
Test.
Man, yan ang go-to ko talaga. Ang sarap. Ang sarap talaga yan. This is not a paid advertisement.
This
yet.
Is not.
Pero grabe yan. Grabe.
Tapos meron nga sila dun, pari, legit na Vietnamese coffee.
Hindi ko pa natatry. Tatry ko nga.
Mm-hmm. Talagang boom, gising. Ganyan. Pero yung Banh Mi Kitchen, kasi natry ko na yung sa Vietnam, natry ko na rin yung sa kanila.
At far.
Talagang at far with the very close yung at far eh.
At far, but yes. So close, but at far.
Yan. Kala mo
so close talaga.
Mm-hmm.
So, kung pumunta ako sa Vietnam, may parang ibang flavor lang, pero ganun din yung crunchiness. Ganun din.
Kaya itry nyo yan dyan. Iba-iba pa silang flavor dyan eh. Parang may ano na dyan. No, sana.
Sana, no. Mabiyayaan tayo ng Banh Mi Kitchen.
Mm-hmm.
Grabe, sarap niyan. Ako, Palawan, nag-crave ako ng Banh Mi. Meron din. Simple lang, parang simplified version. Pero iba kasi yung, sa pagkain kasi, di ba, yung hindi lang yung lasa, yung texture din.
Mm-hmm.
Yung tawag natin sa mga candy, laro ang bibig. Di ba? Yun ang tawag ng mga lola natin, di ba? Mm. Kumain ka muna ng laro ang bibig. Tapos sabi mo, ayoko po yung pustiso niyo, lola.
Di ba?
Yun, laro ang bibig. Yung texture nga, yung crunchiness sa labas. Tapos sa loob, merong... mayonnaise ba yun sa loob? Hindi ako ma...
Sa loob yung...
Oo, or parang may sauce sila na Banh Mi sauce ba?
Hindi ko alam kung mayonnaise yan. Or basta may special sauce.
Parang hindi ata mayonnaise, no? Special sauce.
Special sauce. Kasi mayonnaise. Marami pang space eh.
Oo, tapos hindi may nandiyang classic. Again. Gustong-gusto ko dyan yung classic kasi yun yung lowest price point eh.
Mm-mm.
Yun ang tinitingnan ko lagi yung right side.
Oo. Kunyari, ano? Hindi, may ligaw sa classic.
Meron pa silang bago ngayon, yung vegetarian naman. Gusto ko rin itry. Diba? Para mas healthy. Meron na rin mga meat substitute talaga na hindi mo malalasaan na hindi meat eh. No? Tapos wala pang cholesterol.
Mm-hmm.
Pero mas mahal. So, in the meantime, doon mo sa classic. Yun di ba? Diba classic? May lemongrass chicken. Wala kaming kopya. Memorize ko lang yan. May classic Banh Mi. May lemongrass chicken. Merong, nakakamiss. Grabe.
No?
Banh Mi Kitchen.
Kaya street food talaga eh. Parang kung nasa, marami rin sinasabi about your culture eh.
Oo.
Diba? Kung
sa
ano
atin,
mang...
ano talaga eh, no? Sa totoo lang, medyo plain pa.
Mm-hmm.
Or plain talaga yung
parang
flavor
feeling
ng
ko
Pilipino.
Flavor
no?
ng Pinoy, very plain.
Very plain.
Kunyari, diba? Kunyari, balot. Sipin mo. Nilagang itlog lang ng kalabaw yan eh.
Ayoko na yata kumain ng balot ha. Yung balot ng kalabaw, may duck sa loob.
Hindi ano, di ba? Parang yun, plain lang yun.
Oh.
O kunyari, yung mga ano nga natin, tusok-tusok natin, pinrito lang.
Nadadaan
kasi natin sa sauce, sa suka, sa sausaw. Pero hindi tayo mahilig nga nung masyadong masos. Oh. Yan yan, na-try ko naman, Vic, nung napunta naman ako ng... Nung sa trabaho ko dati, nakapunta ako ng Germany. Mm. Sa Berlin. No? Ang street food nila dyan, syempre, masosyal na. No? Yung currywurst.
Ano yung currywurst?
Di ba meron yung mga bratwurst?
Ah, okay. Yun yung pronunciation sa...
W nila.
U-R-S-T. Verst.
Verst. Mm. Diba? Kaya ano dun eh. Yung,
ano yung anong pangalan
kaya dun? Yung ano nila dun, yung mga website nila dun, diba sa atin, World Wide Web. Sa kanila, World Wide Web. VVV.
VVV. VVV. Ano ulit pangalan?
Curryverst. Curryverst. Pero syempre currywurst yung ano.
Oh, spelling. Oh, ano naman yung?
Yung currywurst. Parang yung mga bratwurst. Kasi di ba magaling sila sa mga German francs. Mga sausage. Sausages. Schublig. Mm. Tsaka yung ano.
By Weitzeiser.
Mm-hmm.
Tende Jose.
Kielbasa.
Kielbasa.
Oh, ganyan, ano. So yung currywurst nila, ang kaibahan nun.
Reverse.
Pabaliktad ang kain, no? Yung dulo muna.
Yun lang naman.
Stick muna. Okay, may curry powder. Yeah. Kaya curryverse. Tapos may parang ketchup, special ketchup eh, na mas savory eh.
Banana.
Yung savory sauce. Tapos parang binudbura ng curry powder.
Teka, pag nagsisausage sila doon, may bun ba? Or may rice? Or,
walang bun.
Or sausage lang talaga?
Sausage lang. Nakalagay lang sa parang paper, ano,
oo,
container.
Tapos barbecue stick, ganun.
Hmm. Barbecue stick lang.
Barbecue stick. Tas barbecue yun, stick lang, walang lamang karne.
Wala, wala. Ito, ano to yun. And then, yun lang, presentation nila. Simple lang. Tapos, sarap. May ganyan lang. Tapos, yun niya. Ano? Pero yun niya, medyo mahal siya, no?
Mm.
Tapos, yung ilang drink nila doon. 20 francs.
Yun.
Oh, pero yun, ano, may, yari, Coke. Mas mahal, natataka ako doon, mas mahal pa yung Coke kaysa doon sa Curryverse, eh. Labok.
Ah, talaga.
Ewan ko, mahal yung...
Parang yung mga buffet dito, di ba? Mahal yung Coke. Baka doon sila bumabawi.
Mm. Pero yun, ang sarap nung kanila, pare. No?
Meron bang meron natikman ka na dito? Kasi meron mga nagtatayo minsan dito ng mga ano eh, di ba?
Hmm.
Mga, hindi rin masyadong pumapatok kasi yung Pilipino nga mahilig talaga sa matamis eh, no?
Hmm.
Yung tender juicy, nako naman. Sino namang hindi maghihindi dyan? Pero kung gusto mo ng different flavor, mahirap maghanap, no? Yung mga legit, may natikman ka na ba dito sa, hindi pala dito sa, dito ka nandito, nasa Hawaii tayo, no?
Hmm.
Back in the Philippines, may natikman ka na na ibang shublig or verse na parang malapit.
Pare, itong sabihin saan, ko sa'yo. Saan? Feeling ko yung hotdog natin talagang hotdog lang eh. Iba-ibang brands lang. Pero, doon tayo sa longganisa nagkakaiba-iba. Vegan longganisa.
Matama, oo.
Diba? Iba na naman yung longganisa sa ilo, matamis.
Taba-taba.
Yung merong, diba, garlicky.
Oo. Diba? Nakakagutom naman itong episode na ito eh, no? Ang sarap ng so, longganisa sa, ano? Sa body shots.
Saan yan?
Natry mo na yun?
Hindi pa.
Ang ganito sa body shots! Umuwi sila lahat eh. Hindi, pero may iba-ibang mood mo, di ba?
Mm.
Nakoy, alam mo yung longganisa na vegan ba yun? Or smaller than vegan eh, meron pang ganun.
Mm.
Tapos nagpipira-piraso, nagiging parang ground pork yung sausage, lumalabas yung pork, tapos nagiging crunchy.
Diyos ko!
Yung crunchy, yung yellow, yung mantika, alam mo yun? Tapos hahalo mo sa, yung pinaglutuan mo ng longganisa, hindi ka magsiseparate ng kanin, ilalagay mo dun yung rice, ihahalo mo dun sa mantika, tapos magdadasal ka na, magsusulat ka na ng last will and testament, kasi puro mantika yun eh.
Last meal mo na yun.
Oo.
Pero hayop talaga. Ang galing din ng mga Pinoy sa ano eh. Dating sa lutuan eh, no?
Mm-hmm.
Kasi magaling din eh, no? Well, siguro ang kaibahan, kung yung sa Germany, o di ba, may currywurst.
Mm.
Sa Boston, may mga American hot dog. Di ba, may pizza, ano sila, yung deep dish.
Naka-states ka na ba? Naka-states ka na rin?
Nakalapag lang talaga, literal, sa San Francisco at Chicago. Pero lapag lang, sandali lang, isa overnight
five
lang.
5 minutes lang, ganun.
5 minutes lang.
Kumanon lang, parang...
Touchdown
okay,
lang.
Ladies and gentlemen, naangat na po tayo.
Pero hindi pa ako naka ano talaga immerse doon.
Hindi papunta pa lang.
Pero na-try ko yung deep dish pizza ng Chicago. Nakakaumay for me. Overwhelming
talaga.
For me, ang laki.
Na-try ko na 'yon yung halos walang crust 'yon eh, 'di ba? Mukha siyang lasagna no na. Okay din siya pero 'yun nga.
Ano eh
ibang flavor siya.
Tingi-tingi kasi yung gusto ko eh. Anyway, yung sinasabi ko lang, parang yung kanila kasi parang alam mong ano eh, sagana sila sa ingredients.
So,
ang dami nilang mapaglalaruan. Tayo, parang kung ano yung mga tira, nagagawa natin ng
yun
paraan
yung,
para
tama.
Maging masarap.
Mm.
balik tayo sa ihawan. Mm. Sa isawan. Pucha, ano ba naman? Diba?
Oo, ano ba yung...
Dugo.
Dugo, o nga,
Betamax.
No? Betamax.
DVD na ngayon yan kasi manipis na eh.
Inflation eh.
Inflation. Diba, Betamax. Dugo, isipin mo na gawa natin ng... Adidas, di ba?
Isaw pa lang eh, no?
Isaw. Mm. Bituka, di ba? Merong ano pa eh, di ba? Ang sarap talaga yung
batikulon.
Bulaklak, yung bulaklak na iniihaw. Ay, Diyos ko.
Ano ba yung batikulon?
Batikulon, gizzard.
Ano English?
Gizzard. Di ba? Yan yung mga, ano?
Batikulon.
Anong tawag dyan? Yan, dalawa yung Filipino yun. Batikulon or balun-balunan.
Balun-balunan. Naalala ko lang yung kapatid ko dati, si Dave. No?
Kailan si Dave, yun, si Attorney Dave.
Nung bata siya, nasa Luneta kami. Tapos may nagbebenta ng mga iba-iba sa Luneta. Yun nga, no? Tapos sabi niya, Mami, dun tayo sa balun-balunan. Nataka kami kasi ano, wala namang street food. May mga nagbebenta ng lobo, may mga balun.
Ano
pa tayo sa balun-balunan?
Nakakatawa naman.
Oo, yun. Pero yun nga, no, medyo hindi naman controversial, pero yung street food natin, more for survival.
Mm.
Tawid gutom.
Pinaka-wild ko na try, pare.
Tawid gutom.
Helmet.
Ano yung helmet?
Helmet.
Helmet, helmet ng motor? Bali yung ngipin mo dun. Kailangan mo ng pustiso ni Lola.
Ito na yung laro ang bibig ko, apo. Anong tawag dito?
Ulo ng manok?
Ulo ng manok?
Yun ba yung parang...
Malala.
Yung red na...
Oo, hindi kasi...
Ay, hindi.
Konti na lang yung palong niya. Pero, ulo talaga ng manok. Pero isa sa mga pinaka... Exotic, ano? Pero nagustuhan ko eh.
Ayun yung may beak pa. Kita pa yung mata. Eh,
beak, nakakatakot ang konti. No? Tinanggal na yung eyeball, pero nandun pa yung, ano niya, yung socket. Pero, kakaibang experience eh. Naalala ko lang siya kasi, nung bata ko, nangangaruling kami. Hmm. Sakto magpapasko, no? Nangangaruling kami. Pag nakaipon na kami ng pera sa pangangaruling, pinangakain namin sa isawan. Hmm. Tapos meron doon, yun ang pinakamahal eh. 5 piso noon yun eh. 3 ulo ng manok. Ano sa helmet. So, nagustuhan ko siya. Kahit natakot-natakot akong kainin dati. Parang nakapikit pa ako. Pero, nakatakot eh. Pero nung natikman ko, natutuwan ko sa mga tropa ko. No? Si, ano, pangalan niya si Andong. Tsaka si Kamote. Anyway, ang experience kasi kaiba eh. Ano eh, kakaiba yung experience pare. Kasi alam mo kung bakit. Di ba yung ulo na ganyan.
Hmm.
Yung una mong kakainin, yung labas. Balat yun.
Balat ng ulo ng manok.
So, nakakain ka na ng balat.
Hmm.
Okay? So may balat na. After nun, tatanggalin mo yung part ng ulo para may buto ka ng mga kain. So sisip-sipin mo yung buto. Diba? Tapos, yung utak pare.
Ay, yung utak kainin mo.
Pare, para siyang, ano eh, parang, para siyang...
Ox brain, hindi, malayo.
Parang ox brain, parang ox brain. Penoy. Parang itlog. So nakatakot, pero ganun yung lasa niya, sarap.
Mm.
Diba? So, tas, ano pa, parang may sabaw pa sa loob yun kasi may, ano pa eh, katas niya eh.
May creative juices pa
siya natin. Creative juices pa, yung manok, ano? Tapos yung sakit ng mata, may masisip-sip ka pang medyo chewy, gooey. Oh. Tas,
tears niya yun kasi kinakain siya eh.
Tapos yung ano pa, yung may part na liig.
Yun, paborito ng tatay ko.
May laman yun eh. May laman, oh, hindi naubos. Hindi naubos
yun. Paborito ng daddy ko rin yun eh, liig.
Leg so, parang ang sabi ko, leg ng ano? Gago ka. Leg ng nanay mo, gago. Kinini! Mami, ba't may pula-pula kayo dyan? Ngayon, ano, kagat lang ng ano yan, lamok. Ikaw talaga, ikaw talaga, ano?
Yung lamok po bang yan na may bigote? Del,
papa mo.
Yun yung sinabi niya, hindi nauubos. Yun yung pinakasulit na parte ng manok.
Kasi.
Hindi nauubos yun eh, di ba? Yung leg ng manok.
Tapos ano, kumbaga sa akin, isang buong experience yung pagkain nun.
Helmet yung tawag.
Helmet. Huwag nyo i-try na. I-try nyo kasi. Oh. Eh, basta syempre, kailangan lahandahin siya nyo dyan. Kasi,
kaya helmet. Kasi yun exotic din. Eh, no?
So, yun din naman, ano.
Kaya helmet yung tawag dyan. Kasi yung mga manok na na-aksidente sa motor na hindi nag-helmet, yan yung mga
na, pinakatay ano, palad.
Mm. Oo, kaya mag-helmet po tayo kung nagmamotor po kayo.
Mm-hmm. Mm. Diba, sabi natin sa isang episode yan eh.
Mm, of course. Pero ano, yun nga no, yung mga, meron pang speaking of manok, day old chick sa Baguio.
Ay, Diyos ko.
Di ba nakakonsensya?
Oo nga.
Day old chick, parang...
Tsaka talagang binibilang nila. Oh, isang araw ka na.
Oo nga eh, no? 24 hours ka na.
24 hours ka na. Ayun, no? Nagustuhan mo yun?
Hindi rin eh.
Nakakatakot eh. Tapos meron pang part dun, parang abdo niya ata eh.
Oh, ano yung abdo?
Yung
appendix?
Parang bile ba yan?
Ah, kidney, gano'n, gano'n. No?
Parang basta mapait.
Hindi kasi linilinis eh, no?
Mapait!
yun nga, no? Parang for survival yung ating kesa for flavor. So parang, siguro mahantulid natin to sa soul food.
Mm.
Alam mo yung soul food sa States, di ba? Mm. Yung mga pig feet.
Mm.
Di ba? Yung mga cornbread. Yung mga ganun din, tira-tira. Baka parang ganun yung yung cuisine natin, no? Kasi, bago ako mapunta sa favorite ko, ayan, no? Suspense. Meron akong favorite na onting bansa pa lang naman napuntahan ko, no? Kasi mga, yung mga 74. Pero may favorite ako na pagkain. Mamaya. Pero Korea, favorite din namin yan. Samyeongdong.
Ay, Diyos ko po.
Grabe, meron dyan mga from dessert to appetizer. Ay. Meron dyan lobster na may cheese.
Ay,
meron din yung mga honey bread, mga ganun lang. Mga egg bun.
Simple lang yung mga pagkain lang. Pero parang alam mong talagang pinagsikap.
Pokey, fish cake, yung mga ganun. Ang saya.
Hmm.
Parang isa sa mga happiest place in the world yun, yung Myeongdong, kasi street food eh.
Mm.
Tapos hindi naman ganun kamahal, siguro mga 50 to 70. Di ba sa Taiwan, mga 100.
Mm.
Yun, okay, buhay ka. Tapos parang yun nga. Pag lobster, syempre mahal na yun. Kasi alam naman mga lobster, nag-i-English yun, social yung mga lobster. don't! Ganun sila eh.
Masarap talaga, no? Ano ba yung mga nakain namin dun sa ano? Meron pa kami yung strawberries na ano eh, na sugar-coated.
Oo. Sugar-coated strawberries. Meron pa yung mga mochi strawberry. Oh, meron pa sila doon yung cheese. Ribs na may cheese. Melted cheese.
Grabe.
Sarap. Sarap kumain. Ano pa ba yung mga street food na napuntahan ko? Sa Hawker Center naman. Puro Asia pa lang kasi napuntahan ko eh.
Hmm.
Kasi meron akong restraining order. Hindi, joke lang. Pero yun.
Hindi ko rin nga masabi kung yung kunyari street
food. At least ikaw naka-Belgium ka na. Tsaka Germany.
France.
France? Kumusta street food sa France? Meron ba dun? Oh.
Hindi kami nakapag-street food talaga eh. Parang, ano nga bang kinain namin?
Sila yung mga baguettes.
Oo.
Bata wala pala
eh. Dun. Yung street kasi nila dun pare, parang social na dito sa atin eh.
Ah, mga cafe-cafe talaga sila.
Ito pala naalala ko, sa Belgium, meron silang mga side street na kainan. Marami ang Pilipino dun na mga waiter. Ang kakaiba dun, mga bar-bar to, hindi talaga street food. Pero yung pulutan nila doon, napagkamahal-mahal. Tahong!
Mm.
Diyos ko, ang mahal-mahal dito. Nila na parang isang bucket ng tahong. Mm. Ang mahal-mahal. Tapos ano-ano nilalagay nila. May mga garlic, steamed, ganyan.
Masarap.
Masarap naman. Pero talagang pag kinain mo, parang, tiyay na, 21 kilo lang ito sa Pilipinas
Na-experience kayo na sa Singapore pa lang eh. Kasi nung nag-Singapore ako, puro Hawker Center. Di ba? Yun yung mga sa Chinatown, yung mga duck rice. Ano, sarap nun. Duck rice, chicken rice, yung mga ganyan, yung mga laksa. Tama diba? Singapore yan, di ba?
Laksa.
Tapos meron akong kaibigan na doon nag-work. Linibre ako doon sa saucy side. Tahong. Tahong. Yun lang yung kinain namin, pero mahal. So ano talaga, no? It's all relatives.
Diba? Ako... Yan,
theory of relativity yan eh.
Yan.
Yung theory of relativity kasi ni Einstein, yung tahong sa Europe ay mas mahal sa tahong sa Pilipinas.
Oo, naano niya yan eh.
Nakita mo yung picture niya na nakalabas yung dila?
Mm.
Yun, yung kumain siya ng tahong nun eh.
Tsaka nasawsaw niya daw sa sukang manghang eh.
Kaya pala nakalabas
pinakirat.
Yung dila. Oh, of course. E equals MC squared. Yun, empanada equals mais. Corn. Wala na. Nabusa na eh.
Nagutom.
Uy, masyadong pinigayan joke eh.
Oo. Pero, hay nako. Yan talagang, sana yung mga nakikinig sa atin sa ibang bansa, magkwento naman kayo sa amin.
Tweet
nyo naman kami dyan sa mga, yan, sa Canada, meron tayo sa Taiwan, saan man kayo. Ano bang mga kinakain yung street food dyan?
Hindi pa ako naka-Japan, pero syempre, dream
destination. Hindi pa rin ako eh.
Hindi ko alam yung mga sushi. Yeah,
okonomiyaki.
Yeah. Yung mga,
takoyaki.
Sake.
Sake.
Yun, mga genuine na sake.
Mm.
Oh, sa Korea na naman, ako soju, nakakalasing pala yan.
Trider
pala yan, ano?
Yakult. Lalagyan mo ng Yakult.
Yakult with soju. Soju beer. Soju bam. Ito, usong-uso dito yung samgyupsal. Diba? Yung Korean barbecue. Meron pang bago ngayon, mga fusion.
Ano na yan?
Korean barbecue, Japanese meat.
Wow!
Wagyu. Pag upo mo, may sushi na dun.
Hala!
Tsaka meron ng samurai. Kung maghihiwa. Pero yun, wagyu beef, tapos sashi. Halo-halo. Grabe. Ang bilis mag-evolve ng food scene, no? Mahilig yung Pilipino talaga kumain. Agutom. Nagkaroon na ba ng Filipino street food na parang pinasosi tapos nag-zagu?
Zagu.
Yun, yung mga pearls. Di ba yung mga sasaguhan lang yan? Yun, naging sosi na.
Oh, pwede, no?
Oo, oh, parang na-introduce na parang naging mainstay na.
Hmm. Oh, marami naman eh. Marami nag-a-attempt na... Meron dito yun sa
Bagnet,
may...
mga ganyan, di ba?
Sa Mandaluyong, yung Canto Freestyle. Ay, hindi.
Canto Freestyle.
Hindi, ano pala yung lime. Parang pinasosyal na street food.
Napangiti na yung Canto Freestyle. Yes! Ah, hindi pala kami.
Okay lang mag-ano yun. Isa lang may-ari.
Isa lang may-ari. Ano yung pangalan?
Lime.
Lime.
Parang may pinasosyal silang... Chef yung may-ari.
Mm.
Oh, pinasosyal na street food. So, actually masarap. Ang galing ng fusion niya, pare. Kwek-kwek, alam mo ginawa niya. Mm. Nilagyan niya ng coating ng ano, ng tempura.
Ah, okay. Puti. So, imbis na yung orange.
Oo, puti. Tapos okay. Yung sauce niya, yung may horseradish.
Wow, saucy.
Mm-hmm. So, pagkagat mo, kala mo, hipon, pero itlog lang.
Mm,
may mga ganun siya. Tapos, meron din siyang parang yung mga peanut sauce nga yung nilagay niya sa isaw. Ano talaga, creative talaga mga Pinoy.
Oo, meron pa ako napuntahan. Ako, sana ma... Nomu dyan sa team. Nalilito ako sa team ko, Tomas Morato, kasi pareho silang tea. Mm. Nomu. Meron sila dyang rolls or sushi na sisig.
Wow.
Sisig sushi, grabe. Nomu.
Sisig sushi.
Meron din mga sisig tacos, yung mga fusion na ganun. Masarap talaga ang Filipino food eh, no? Alam mo yung napaka-flavorful na iba, yun pa rin yung comfort food ko. Ito, yung kanin, adobo, kamatis, tapos itlog na mahalat. Yun ang,
Mo yung isa, speaking of
comfortable
fusion.
Comfortable food ko.
Diyos ko po, may natikman ako pare. Shawarma.
Shawarma.
Brozo's Shawarma.
Saan yan?
Pare, hindi pa nagbubukas.
Wow. Prototype pa lang.
Hindi. Naalala mo si Enzo?
Mm.
Si Enzo ang tumulong sa atin mag-setup ng podcast.
Oy, salamat natin. Enzo ha.
Si Enzo ay ang drummer ng Cheats. Tsaka meron din siyang bandang Juice Box.
Mm.
Meron siyang...
Pogi niyan.
Ngayon, oo, cute-cute ng bata na yan.
Mm.
Itong... parang may ibang ano yun. Pero yung Brozo Shawarma, nagtayo siya ng sarili niyang ano, food stall.
Mm.
Dito sa may Katipunan. Yun sa may ano? Anong pangalan ng place na yun sa tapat natin eh?
Koska? Yan na naman eh.
Hindi, yung malaking food court dyan.
Oo, yung parang garahe something.
Oo, ay ano natin.
Sa papuntang ano na yan, eh, no? Saviorville.
Oo, oh, yun. Hanapin natin. Oh, pero,
sorry na lang sa mga listeners natin na nasa ibang region or ibang bansa. Oh, oh. Pero I think similar naman eh, no? Umuusbong yung mga street food kahit saan.
Hmm.
Mga food truck.
Ito, nasa ano sila?
Dito sa Hawaii, marami mga volcanic cake.
Taas-taas ng rating nila, oh. Dati nasa Mercato lang sila eh. Tapos parang label sa kanila, the best shawarma in Mercato. Diba? Nasa may ano sila? Ba ito? Saviorville Ave. Ano mong pangalan?
Oh, yung garage ba yun?
The Pop-Up Katipunan.
The Pop-Up Katipunan.
Oo. Bisitahin niya yung Brozo's kasi meron sila dong sisig shawarma.
Oh my goodness.
My Lord.
Oh my goodness.
God.
Wow.
Parang super sarap.
Interesting talaga yung paghahaluin mo yung pinakamasarap na traits. Like for example, naisip ko yung bili ka ng chicken McDo, tapos lagyan mo ng gravy ng Jollibee.
Oh tako, my.
Mapapaano ko eh. Alioli.
Ginawa ko yan pare, nagkataon no. So may Mandaluyong, magkatapat yung KFC at at McDo. Eh, kainitan no na ano, parehong naglalaban yung Zinger at saka yung McSpicy.
Mm.
Sabi ko, hindi ko gusto ko sana yung McSpicy, pero yung gravy ng KFC, bili ako sa McSpicy. Tawid ako ng KFC, nilagyan ko ng gravy ng KFC.
Diba?
Ay, Lord!
Parang matututo ka ng bagong language, eh, no? Doon mapupunta yung utak mo.
Parang nung ano, nag-iiba yung... Mm.
Grabe, oo. So, yun, street food. Ito na yung favorite ko talagang foods out of the 72 countries that I visited around the universe.
Mm.
Malaysia talaga yung paborito ko.
Talaga?
Kasi mix yan ng Chinese, Indian, tsaka Malaysian, Singaporean food.
Asar ako pare, nakapag-Malaysia kami, putragi sa Thai restaurant kami kumain.
Mm, yun lang.
Pero ano yung anong pagkain ng Malaysia?
Halo-halo yan kasi mayroon yung tinatawag na... Nakalimutan ko ah. Pan...
Ay, pad thai.
Hindi eh, pa... parang panmi, banmi yung tawag, pero parang panmi noodles, meron siyang anchovies, dilis lang, chili, tapos noodles, parang handful noodles, yun yung Chinese, ang sarap nun. Ganun, no? Maanghang, hindi ako mahilig sa maanghang, pero exception yun. Mm. Kung gusto mo naman ng Malaysian food, nako, yung nasi lemak, merong sambal, may nuts, merong chicken, tapos nasa banana leaf siya.
Oh Lord.
Tapos syempre, yung chicken mong ganyan, may sambal. Tapos pang gusto mo ng Indian naman, okay, meron tayong Chinese, Malaysian, Indian food, lahat ng roti. Mahilig din ako sa Indian food, napakala. Alam mo yung, bilis ko magsalita, no? Natatakam ako, yung pupunta ka lang sa Indian restaurant, parang buffet lang siya. Meron dun mga tambak ng sauce at saka meat na hindi mo alam. Basta kunin mo lang lahat yun, lagay mo sa isang malaking banana leaf, kumuha ka ng rice na marami, halo-halo yung sauce, grabe yung flavors. Parang nagfa-fireworks, happy new year sa loob ng bibig mo. Grabe talaga yung flavor ng Indian food. Tapos ang dessert mo, yung roti na may kondensada.
Ay, shams.
Oh my God. Malaysia. Paborito ko talaga yung food sa Malaysia. Pare, meron pa sila mga tea, Milo dinosaur, meron sila mga tetarik, yung mga cold tea. Meron din silang coffee kompleto, man. Meron din silang malt na drink. Meron din silang lime juice. Tumataba talaga ako dyan sa Malaysia. Grabe.
Papunta nga ulit dyan. Balik nga dyan.
Tumo ako?
Hey! Kayo, ano kayang nakikinig sa atin? Siguro buisit na, no?
Nakakagutom tong episode na to. Napadrive through to mga to sa may luto. Japanese corn, may luto.
Diyan sa ka tips, may luto.
Pero historically, di ba? Yung mga European country, pumunta sa Asia para, kasi wala silang flavor, di ba?
Spices.
Spices. Dito lang nakuha yung chaa, kape, dun sila na kung san-san, tas mga spices nga, no? So, Asia talaga yung...
Tsaka yung mga conquistador ba ang tawag sa kanila? Yan. Talagang nag-travel yan dito sa may Philippines. Kasi hanap-hanap.
Tiniis
nila yung EDSA, pare. Hinahanap kasi nila yung spice na ano? Magic sarap.
Oo. Yung magic sarap na yan, hinahanap nila.
Yan ang ano nila. Oo. Number one na ano rin, ni Magellan noon.
Si Magellan, oo. Si magic sarap.
Mm-hmm.
Grabe yan. Tsaka yung mga sinigang flavor mix.
Naku.
Oo.
Kasi instant na yan. Gaganunin mo na lang. Oh.
Si Nabilia Lobos, di ba?
Tsaka si ano? Sino yung ano niya?
Pigafetta.
Si Pigafetta.
Oo. Pigafetta Jones. Pero di ba, interesting isipin, di ba? Sa Europe. Kaya pag isipin mo yung mga snobbish na, this is a French cuisine. Parang, galing naman dito yan eh. Sa Asia. Pero grabe talaga sa Asia kasi talagang halo-halo yung flavors. Lalo na Indian food talaga.
Pare, dito nga sa May Makati, punta tayo. Kasi nagpunta ako dun sa ano eh, shout out sa Spindle Hole Records.
Spindle Hole Records!
Nako, dyan ako bumili ng plaka.
Mm-hmm.
No, kasi mababait dyan ng
plaka ng graduation, mga may-ari,
sino Sir Randy. Oo, plaka ng graduation. Saka plaka para sa MVP. Oo, MVP sa liga.
No? MVP ka na, meron ka pang dentistry, tsaka geology.
Hindi, yung vinyl records.
Vinyl records.
Oh, dyan ako bumili. Tapos, dyan sa may, ano yan eh, Creekside Mall sa Makati.
Mm.
Sa floor na yan, mayroong Indian
guy.
Indian guy. Na, totoo may Indian guy na na-meet ko si Eman. Ang bait. Meron siyang sariling restaurant dyan. Hindi ko pa natikman.
Pero, kumusta yung presyo? Mura o? Tama, sakto?
Tama lang. Parang mga nasa, yung malalaking meal na parang 200 plus.
Pwede na.
Tapos nag-brewed coffee ako na legit, 55 pesos.
Pwede diba? Na.
Tapos, tago siya, tapos konti lang tao. Pero, ano, sobrang sarap dun. Tapos may shisha pa sila dun. Mm. So, legit talaga. As legit, in yung mga nagluluto sa kanya, talaga mga Indian.
Mm.
Yun. Minsan lang, di pumupunta. Nang Indian? Ay, patay tayo lang. Hindi, biro lang. Ano? Pero, daan tayo dyan minsan. Sakto. Kalkal tayo ng konting plaka.
Konting plaka dyan.
Tapos kain tayo dun.
Tama. Grabe talaga. Napaka-flavorful talaga ng Indian food. Pero isipin mo, meron din tayo mga flavorful food katulad ng sinigang.
Ay.
Saan ka nakatikim sa mundo ng maasim na soup? Parang kakaiba eh, no? Tapos, favorite ko rin, kare-kare. Yan ang specialty ng aming in-house chef, si Ate Lina Estanislao.
Naku, grabe.
Yan, grabe.
Pili na. Pagkain naman yung ano mo, kare-kare mo.
Oo, yan. Pagka-Christmas, yun, hinahanap yun ng mga relatives namin. Tsaka yung mga na napapadaan.
Mm-hmm.
Merry kare-Christmas.
Yan.
Yung mga masasabaw na ganyan. Yan, iba rin yan, peanut sauce, nakarinig niyan. Sa Thailand.
Sangka.
Naisip ko agad eh, no?
Parang sinabi sa akin ng boss ko dati, si Sir Manolo Quezon eh. Anong, yun niya yung pinanggalingan ng kare-kare. Parang malamang dyan din eh.
Mga satay na ano,
mm-hmm.
peanut sauce.
Dyan din. Yung influence kasi curry. Parang curry. No? Pero nanay ko rin, hayop magkare-kare pare.
Grabe talaga magluto yung mga moms.
Grabe.
Luto
pero pare, alam mo, na-realize ko, okay, lala, no, kumain ako ng kare-kare. Kaya pala mabilis matuyo yung parang sabaw niya.
Mm.
Pansin mo,
mm.
yung kare-kare, mabilis matuyo. Parang kakaluto mo lang, masabaw pa.
Oh.
Pagkatapos, after ng ilang minutes, biglang wala na.
Stick na, oh.
Alam mo kung bakit? May tuwalya eh.
Napasa ako dun, ha? Sabi ko, eto na, may bago akong matututunan today. Ano kaya yun? Meron kayang parang, alam mo yun, yung parang agent, parang sa baking, para hindi mag-fluff? Ano kaya secret ingredient dun?
Parang in-absorb niya yung
may
ano.
Tuwalya.
In-absorb niya yung,
oo,
yung sabaw. Oo. Sarap ng tuwalya, no?
Oo.
Pag kayo ba nagkakare-kare kayo, laman, tuwalya o ano, halo, buntot?
Halo-halo. Bira kami magbuntot. Pero madalas yung galing sa parlor kasi yung mga kalyos.
Putreng is yun. Mga tira-tira sa
paa. Oo, yung mga galing kalyos. Galing sa foot
spa.
Ano ba yung tawag dun sa social na ano? Yung sa mga Spanish restaurant?
Alin?
Ay, kalyos. Kalyos nga talaga. Kalyos. Kalyos talaga. Mm. Kalyos.
Mm, kalyos. Oh,
so yung seafood.
Kami, ano eh, tuwalya talaga eh. Tsaka yung parang pata.
Mm.
Hindi kami masyado yung, naiilang ako pag sa kare-kare yung beef, ay yung laman talaga.
Oo. Oh.
Medyo hindi kami ganun.
Oo, masarap kasi yung tuwalya-tuwalya, yung ano, texture niya.
Texture niya.
Ano yan eh,
mga kikiliti-kilitiin yung ano mo.
Kikilitiin yung taste buds mo, no?
Mm-hmm.
So, kikilitiin niya rin yung, kikilitiin din yung taste buds mo siya, tapos nakikilitiyan na silang gano'n.
Yeah, so, naglalaro na yun
sa bibig mo. Why can't we be friends? Yung tumutog sa utak mo, kung kumakain ka ng kare-kare. Why can't we be friends? Di ba?
Tapos lalagyan mo ng bagoong.
Bagoong talaga,
tas
no?
Tapos kukontra yung tamis. Yung, mm-hmm. ano, yung, tapos biglang magmahalat.
Mm-hmm.
Perfect marriage. Tapos may kanin, isang salok ng mainit na kanin. Subo mong gano'n.
Mm. Talagang hindi magkanin, no? Kasi maalat yung mga dishes natin.
Mm-hmm.
Katulad na ito, crispy pata, sobrang simple lang. Pero men, hindi mo pagpapalit eh, no?
Mm.
Ewan ko kung...
Ay, grabe.
Grabe.
Ako, favorite dish ko yung korel eh.
Hmm. Ako naman yung igloo. May dishes ba yung Coleman?
Pero... Ano? Ay, sinasabi mo, crispy pata ba?
Crispy pata.
Ay, grabe po.
Pork knuckle. Tama ba? Ay, hindi, pata nga eh. Pata. So, thigh.
Hindi, pork knuckles nga.
Pork knuckle thigh.
Kasi kasama yung, ano eh, yung paa mismo.
Calf,
eh.
Calf thigh, calf. Mm. Basta, ganun, no? Lechon, hindi mo pagpapalit eh, no?
Hindi mo pagpapalit yan.
Talaga, kahit simple lang yung
kasi
flavors.
Kasi pag pinagpalit mo, wala namang ibibigay sa'yo pabalik.
Wala eh. Namang refund
wala,
policy.
Wala naman yung barter trade ba yan?
30-day policy.
Hmm.
Na, palis na.
Yung malupit, yung pretsyon, ano?
Hmm, pretsyon. Pretty lechon yun, eh.
Parang, iba yung luto, eh.
Oo.
Ano ba yan? Parang pinrito ba yun?
Hindi ko nga alam, eh. Pretsyon? Parang spring lechon ba yun? Kaya pretsyon. Spring chicken, ganun.
Hmm.
Tapos meron pa yung mga truffle pork belly, ano, mga...
Ay, grabe.
Remix! Fusion!
Mm-hmm. Ay, Pinoy.
Street food. Naagutom, naagutom.
Ay, nako.
Grabe, no? Yung mga, ito, yung mga sago, yun nga. Kahit sago, gustong-gusto ko pa rin, eh. Meron tayong mga palamig.
Mm-mm.
Meron tayong taho.
Taho.
Simple lang yun, eh. Soy, tapos sauce. Pero grabe, hindi mo rin pagpapalit, no?
Kaling din ng palamig, eh. No? Talagang palamig yan, kasi lagi may yelo yan. Pagka, oo, ano, yun, no? Papalitan na naman nila ng yelo.
Oo.
Lagi malamig yan.
Kaya pag hindi, paligam-gam na yun.
Uy, painit na to, ah.
Kuya, paligam-gam na to, ha.
may lagnat na to, kuya. Grabe talaga mga Pinoy, ano?
Oo.
Pero ang galing, ano? Pagka medyo natunaw, nalalagyan na naman ng yelo, lalagyan ng konting sugar.
Oo, yun na.
Halloween mo na naman.
Next day
ulit.
Ito, men. Corn with cheese.
Ay.
Street food na street food.
Ay, grabe Pinoy yan.
Corn with cheese powder.
Oh, Lord.
Corn with cheese powder. Papakanta ka eh, no?
Oo, pagkakain mo, mapapasipol ka eh.
Mapapangiti ka sa orange teeth mo eh, no?
Tapos sa haluan nung parang water eh, oo, na margarine, na hindi ko maintindihan.
Water, no? Last kong kumain yan sa, ano eh, sa music festival eh.
Ay, Diyos.
Parang hapon na nun, kaka-beach mo lang. Mm. Alam mo yung kasama mo yung friends mo, tapos kakain ka ng sweet corn with cheese powder.
Diyos ko
tapos po. Tapos mag-smirnoff mule ka na.
Ay,
tapos
yan na.
Tapos ka ng mga Manila string orchestra.
Wah.
Grabing music festival yun, social.
Pero yan, bihira na yung ano na yan, ano, yung mais na may, ano, konti na lang nagbebenta ng...
Meron ba dito malapit sa inyo sa Hawaii?
Meron dito sa Hawaii ng ano, pinya talaga ang dito pinya. Eh. Pero dito sa may Mandaluyong, ano eh, sa may pag-uwi natin, mga ano na talaga, corn na ano.
Corn on the cob.
Corn on the cob na. Swisa nilala. Pero yun na, may mga... naglalaro-laro din eh. Lilalagyan nga nila ng parang margarine.
Hmm.
Tapos lalagyan ng cheese powder.
Nakakamiss nga yung cheese powder. Tsaka ano, saan ba nakakabili na, no? Meron ba na sa mga SM pa yung mga mall? Ano yung stall niya or business?
Hindi, meron siyang alam niyang source kung saan nabibili.
Yung cheese powder?
Hmm. Pero meron sa mga mall, mga paka-Peru, ganyan.
Ah, oo, yun.
Mga pang... Sarap no, kahit lahat gusto mong lagyan eh.
Oo. Mag-ilig ako sa lahat ng cheese eh. Cheesy movies. Cheesy pickup lines.
Diba? Oh, yun, grabe potato yun. Corner, mamaya.
Potato. Meron din ako niyan sa condo ko sa Serendra.
Diyos ko.
Oh my goodness, potato corner, yung cheese doon? Or sorry, hindi ka makadeside eh, no?
Ala, kaya nga sa sobrang hindi may mga hindi makadeside, nilagyan na nila ng ano?
Mix.
Uy, parang sour cream and cheese.
Sour cream and cheese.
Minix na nila.
May wasabi pa dyan eh, no? Waka masabi talaga dyan. Grabe, potato corner.
Sana ano naman tayo dyan, mabiyayaan tayo ng konti ng potato corner dyan.
Kahit hindi man lang cash, no? Kahit in, ano lang, kahit piatos. Or mineral water from potato corner. Basta may logo lang.
Basta mayroon galing ano sa kanila.
Uh-huh.
Water with cheese powder.
Sama na.
Ayan. Cheese drink. Kaya,
yun ang ingredients ng Pinoy eh, no? Toyo, suka,
and cheese powder.
And cheese powder and salt. Pag nagtanong ka ng Malaysian kung paano gawin yung ang tagal nila mag-explain, proud na proud sila. Ito, ginawa ko tong joke sa Malaysia, pumatok naman kasi parang yung nasi lemak. Pagka tinanong mo ka nung laman, hindi nila sabihin yung laman, sabihin nila kung paano gawin. Ano ba to? Laman dito. Una, bibili ka ng chicken farm, no? Bibili ka ng chicken farm, maglulungan ka sa magulang mo, pipiliin mo yung pinakabibong manok. Aalagaan mo, sasabit mo. Tapos yan, ganun. Yung sambal, okay, maghihiwa ka ng ganito. Ipo-ferment mo sa kabilang pot. Okay, tapos pagka yung anak mo, 3 months old na, kapag meron na siyang first world, pwede ka na maganda ng kanin. Parang ganun, proseso talaga na separate. Tapos parang magkakamto. Sobrang epic ng pagkwento na ganun sila ka-proud. At finally, ihababalot mo siya sa isang banana leaf.
Ay, grabe.
At pagbukas, mayroon ding squid na silema. Ganun sila ka-proud.
Sa atin mag sa Pilipinas, ano, lagyan mo lang ng ano, konting asin, lagyan mo ng konting ano, kurutan mo ng konting ano. Halo-halol mo lang.
Lahat dito konti hanggang sa dumadami na eh, no?
Tsaka widow lang. Parang, lagyan mo lang ng konting suka. Pero doon nagkakaroon ng magic eh.
Oo. Tapos meron pa mga rivalry yan ng, mali yung adobo mo. Alam mo yung original na adobo nang galing. Hindi, yung original na adobo galing yan. Wala talaga sabaw. Hindi, yung original na adobo may gata. Hindi, yung original, di ba? Parang nagkakaroon pa ng rivalry sa adobo.
Pero healthy rivalry naman. Kasi tayo yung nag-e-enjoy.
Oo.
Yung mga kumakain. Laban-laban lang kayo kami. Titikman namin lahat yan.
Adobo fight. Grabe, sarap kumain. Eat moderately. Ano yung may shirt kayo na ganyan? Yung
Eat Girl.
Eat Girl.
Medyo palaisipan siya eh.
Oo.
Baka nahirapan ka isipin. Girl. Ay, may bago kami pare. Kaso baka by the time na i-release natin ito, medyo ano na siya.
Starving from the gutom, now we eat.
Yan, oh. Puro talaga food eh, no?
Oh,
yung pinakabago namin na sana meron pa by the time na i-release natin to, itinerary.
Yun! Linyapedia na naman.
Mm-hmm.
Ano yung itinerary?
Itinerary, yun. Winner play lang natin yung eat tsaka itinerary. So parang 'di ba tayo mga Pinoy yan, lalo na sa street food ano, mga barkada kayo. O tara, food trip tayo.
Food trip.
So ngayon, gamitin na natin yung bagong term. Ano bang itinerary natin?
Yeah.
O una, dito tayo sa ano, kain muna tayo ng squid balls dito sa
tama.
Sa kanto dito. Tapos mamaya magano tayo. Milk tea tayo diyan.
Oh, mamaya turon.
Turon.
Maruya. Ano, gustong-gusto ko 'yung turon.
Ay, grabe 'yan.
Eh, talagang sweet on sweet on sweet.
Sweet for my sweet. Sugar for my honey.
Grabe ang ating episode. Grabe na.
Ako, grabe na. Talagang takam na tayo.
Tsaka dito sa Pilipinas, wala talaga nasasayang. No? Lahat ng parte niluluto, yung lechon, nagiging paksiw. Yung saba, binuboil. Tapos ginagawang minatamis.
Diba?
Ginagawang turon.
Lahat yung kuko ng baboy, ginagawang pinipig.
I-Google nyo po. Yung ba talaga yun? Yan, yung sisig, utak. Yung iba, imbis ng mayonnaise, utak ng baboy.
Baliktad, ganyan. Utak talaga yung totoo.
Ah, tas mini-mayonnaise na ng iba.
Yung iba, yun lang yung substitute nila.
Big face.
Mayonnaise.
Yan ang ating street food episode. Tapos oo. Yung bar. Ipakit yung barbecue, ba't laging may taba sa dulo? Ano yung alamat nun?
Alamat ng barbecue.
Alamat ng taba ng barbecue sa dulo. Diba laging karne, karne, karne. Tapos sa dulo merong, hello, may taba. Diba? Ano kaya yun?
Parang ano siya eh. Ano ba yung...
Yung dessert mo, ganun?
Hindi, ako ang... Ano ba yung ano nila dyan? Parang stopper yan eh.
Stopper,
kasi dumudulas yung laman.
Ang galing ha?
Oo. So,
meron palang physics to ha? Yung
physics to. Kasi dati, nung unang panahon, no? Nilalagyan nila ng puro laman. Tapos napapansin nila, kapag tinutusok nila ng ganyan, pagka medyo tumagilid lang ng konti, dumudulas yung laman.
Dumudulas sa daliri.
Sa daliri. May nandun sa dulo, wala ka nang hawakan, no? Sabi nung isang
may kaibigan silang...
Oo, kumuha ngayon, gumupit ng taba, oh. Nilagyan yung dulo, ito, stopper to.
Gumupit ng taba, sabi nung isang, aray!
Tao pala yung unang pork barbecue na may ganun. Simula nun, kita mo, hindi na umano. Intact, galing. No?
Physics talaga yan.
Tsaka yung isa ko
si
pang...
Si Albert Einstein na nag-invento nga pala yan.
Tsaka pare, ito galing. Yung, ito, proven ito, ano, i-Google na lang nila.
Proven ito, i-Google nyo na lang.
Kasi habang nag-iihaw, no? Yung nag-iihaw kang ganyan. Minsan, di ba, humihina yung baga? No? Yung taba na yan, emergency, ano yan, pang-inflame ng pampalakas ng baga.
So, oil, oil
yun eh. So, di medyo humihina, kukunin mo ngayon yung taba na yun, yung emergency kit mo na yun. Tapos, lagay mo sa uling, babaga na naman yan.
Babaga ulit. Yan pala yung legend ng ano, barbecue. You learn something new every day in the linea.
Actually, we learn something every week.
Every week.
Oh. Yeah, we don't learn something every day. we only release
every week.
Every week.
You learn something every week.
Pero yun yung Vic, sabi mo maraming mga nagre-request na ano?
Oo, nadalasan. Dalasan pa yung pag-upload. Eh kami naman, hindi naman kami masipag.
Hindi naman sa pagmamasipag, ano?
Oo, saan yun naman na kuya idea na masipag kami?
Steady lang tayo.
Steady naman. Lang. Naman. Pero ganun nga balak natin. Siguro isang full episode tapos siguro may mga filler.
May mga bonus.
Bonus. Episodes.
Kaya filler yan kasi mga mabubusog kayo dyan.
Lang ganun. 5 seconds.
Hey!
Eyo!
Freddie Mercury bigla. Ano?
Oo, yun. Yun! Grill Queen. Grill Queen. Sarap din. Speaking of Queen.
Speaking of Queen.
3 points! Sarap ng Grill Queen. Ngayon lang ako nakakita ng squid sa barbecue stick na napakasarap Grill Queen.
Naku.
Pero ang the best pa rin, Q Grill.
Ay, grabe yan.
Sa South. Ang ganda ng presyo pa nila.
Talaga?
Oo.
Anong presyo nila? Mga 37.50.
37.58.
Ganda ng presyo.
Pero hindi yung mga calamares nila. Yung mga normal staple Filipino food. Kasi may-ari niyan, talagang hilig niya grilling talaga eh.
Ay, talaga?
Oo, talagang grilling. Kahit saan, nag-grill siya. Kahit walang uling, nag-grill yan. Kahit sino, gini-grill yan.
Galit yan agad.
Galit yan agad. Pero grabe talaga yung mga karne niyan, yung mga meats niya doon. Talagang
Q-grill.
Q-grill.
Take down the notes.
Q-grill lang. Spelling niyan ay Q?
Q?
grill. Dali lang, no? Next time, papadalan tayo na food. So, meron na tayong Q-Grill, meron pa tayong potato corner.
Ang dami na natin.
Oh, eh, syempre, pagka kunyari, yung listeners natin, gusto mag, after food trip, mag-staycation.
Mm.
Eh, paano? Nasaan sila mag-i-stay?
Mm.
Na ano?
Ah, syempre, wala na ba silang ibang pupuntahan, kundi, privato hotel. Kung may palakpakan lang, papalakpakan na nga. We're proud to announce, diba, that we have a new major
sponsor. Yes.
So,
sponsor SquarePants.
Sa mga listeners natin, no, na mapadpad banda dito sa may show, no, dito sa may Mandaluyong,
sa Hawaii. Ah, okay, dun sa back in the Philippines.
Yeah, 'di ba?
Okay, sa show.
Kapag napadpad kayo ng show, tapos sobrang traffic.
Three points!
Diba? Sobrang wala kayong makuhang ano, room.
Room.
Place to stay.
Mm-hmm.
Bakit pa kayo lalayo? Eh di... Ah,
gusto nyo ng katabi, privacy?
Gusto nyo ng privacy.
Gusto nyo ng luxury?
Privacy. Diba? Tsaka pinakamagandang feature nito, Vic, may sariling banyo sa loob.
Siyempre naman. Mm. Of course. You don't share your bathing with other guests.
Guests.
Diba? Private. Privato bathing.
Privato hotel. Diba? The premier diba? Hotel across Shaw.
Shaw. Yun ba yung tagline nila?
Hindi.
Sabay Google eh, no?
Hindi, pero,
privato hotel. Luxury is now. In linya-linya.
Diba? Yung privato hotel kasi, Vic, ang ganda ng pwesto eh.
Mm-hmm.
Diba? Alam mo
na-sponsor yung... na kami niyan. Nagpa-stay na kami dyan ng mga foreign comedians.
Ay, nice.
Tuwang-tuwa
nice,
sila,
nice,
grabe. Grabe. Mga grabe Singaporean comedians.
Kasi yung sa privato hotel, ano, yung perfect location sa Kapitolyo kasi.
Yes.
Diyan sa may rotonda dyan.
Perfect.
Perfect na
kung gusto
perfect.
Gusto mo ng saucy, doon ka sa Capitol Commons. Kung gusto mo ng, syempre, legit street food, doon ka sa Kapitolyo.
Kapitolyo, diba?
Ganda ng location niya.
Ang ganda kasi talaga ng ano na yan. Sa may ano yan eh, 706 Shaw Boulevard, Ortigas, Pasig City. Hindi pala Mandaluyong. Pasig City. Diba? Italian-inspired business and lifestyle hotel kasi itong ano eh.
Italian yan. Privato.
Privato. Diba?
Tama ba yung accent natin?
Mm-hmm.
Privato.
Yun. Privato.
Privato.
And talagang ano yan eh. May 177. Ito, ano lang to ha? Top, ano ko lang to?
Memory ko lang to. Wala kang binabasa?
Stock knowledge ito.
Sige, ano yung mga info na alam mo dito?
Kasi alam ko dyan, nasa mga 177 rooms yan eh.
Kabisado mo talaga. At saka, tinignan mo lang yung bintana, binilang mo.
Tumingin lang ako sa may jealousy.
Jealousy.
No? No? May ano siya eh, contemporary style.
Oo. Oh.
No? Kaya, alam mo, weather traveling. Ano?
Temporary lang yung style. Ano? Temporary style?
contemporary style. Pero contemporary style, kasi minsan nag-iiba sila ng ano dyan, ng designs.
Okay. Na,
pero whether traveling for business or pleasure,
diba,
choose to stay at privato hotel. Yeah.
Of course, 177 rooms. At syempre, this is the Linya Linya Show. Pag binayaan kami, bibayaan din ang listeners.
The Linya Linya listeners.
Linya-linya.
Actually, sa sobrang biyaya yan,
Linya-linya.
Grabing biyaya yan dahil kayo lang ang makakatanggap ng premyo.
Tayo hindi?
Hindi. Kasi natry na natin eh. Nalungkot eh. No? Hindi, pero ganun tayo ka ano dito. No? Ganun tayo ka giving.
Mm, paano natin bibigyan yung...
Magkakaroon tayo ng contest.
Ah.
No? Pero abangan na lang nila sa next episode. So ngayon ay shoutout muna.
Ah, wala pang mechanics ang contest.
Wala pang mechanics.
Basta this will involve.
Isipin muna natin kasi hindi natin na-prepare.
Brute force and violence.
No? No, talagang ano yan. Maglalaban-laban sila.
Oo. Dapat mag nakikinig ng Linya-Linya Show, pakinggan nyo lahat ng episodes kasi hindi natin alam. Baka dun manggaling yung trivia question man yan or original composition.
Yeah.
Kung saan makakaroon kayo ng staycation. With the Italian-inspired contemporary hotel in Pasig City.
Ang mapapanalunan nila pare, syempre, isang gift certificate for an overnight stay for two.
For two.
Diba? So kung diba, kasama mo yung nililigawan mo dyan, or, ay huwag naman, huwag naman nililigawan. Significant other mo.
Mm,
diba? pwede
best
kayo
friend mo, dyan. Pwede rin.
Mm-hmm. Si Jonathan, gusto mong punta-punta dyan?
Galing na kami dyan.
Hindi, pero maganda sa privado, pare. Totoo to. Talagang yung sunset dyan, kitang-kita mo.
Talaga ba?
Mm-hmm.
Ganda. Ako eh, lobby pa lang nung hinatid namin yung Singaporean comedians, kaming Comedy Manila.
Mm-hmm.
Hinatid namin doon, no? Lobby pa lang eh, parang crowd na proud ka, na parang...
Yes.
Legit kami, Comedy Manila, meron kami luxury hotel.
Luxury hotel.
Stay here, mag-asawa sila eh, na Indian. You know, lobby pa lang, proud ka na eh. So kung meron, ito pa, malapit na Mother's Day. Hindi ko alam, no? Pero ang gandang regalo nito, kung napalanunan nyo to, wala kayong time, bigay nyo sa parents nyo, bigay nyo sa relatives nyo. Diba?
Siguro Vic, ang gawin na lang natin. Ngayon na para ano, ngayon na natin igawin yung contest. Ang naisip ko na lang, general lang na ano, parang yung mapipili naming pinaka masayang ano ba, pinaka nakakatuwang tweet or tweet na lang, no?
Sige, tweet na lang para maikli.
Pinaka nakakatuwang tweet na share na lang nila yung experience nila with the Linya Linya Show.
Pwede. Diba?
Kung ano man yung naranasan nyo sa pakikinig na namin, kwento nyo doon or kung may nakakatawang post lang kayo, diba? Gamitin nyo lang yung hashtag the Linya Linya Show.
Kailangan gamitin din nila yung privato hotel para alam natin for the contest.
Tag nyo rin yung privato hotel. Kung
para alam silang, natin contestant sila.
Tsaka, i-hashtag nyo na rin yung privato hotel.
Ang hashtag nila ay?
Hashtag privato hotel.
Okay.
No? Yan. Try ka natin.
Top of your mind lahat to, no?
Mm.
Yun, dapat hashtag the Linya Linya Show at hashtag privato hotel para alam natin sumasali sila sa contest.
Oo.
Ayan.
So, gamitin nyo yun, ha? Ulitin natin. Hashtag the Linya Linya Show. Hashtag privato hotel.
Alright.
Para, so, ayan, meron pala silang ano. At privato hotel. Itag nyo.
Tweet.
Oo, i-tweet nyo, no? So, kailangan, ano, nakatag ang at Linya Linya at privato hotel para ma-announce namin. Yun lang ang magiging valid na pwedeng manalo ng overnight stay for two sa privato hotel.
Yes. Yun.
Grabe so, ng, grabe na, Vic.
Pakadali lang.
Tsaka, grabe naman.
Grabe naman yung
mga dekalibre naman mga spot. Nag-uunahan niya mga yan, ha? Nakapila yan.
Ang laki pa ng bot, ng box natin dito ng Smirnoff
Mule. Mule.
Sarap niyan, ang sarap inumin, swabing-swabe. Mm-hmm. Pero ang sipa, swabe rin.
Swabe talaga. Alright.
Alright.
Pick-up na natin.
Kailangan natin kumain eh.
Kain na kami.
So, salamat ulit sa lahat ng nakinig. Sinabi na namin, sali kayo dun sa contest. Mag-share lang kayo ng mga experience nyo with the Linya Linya Show.
Mm-hmm.
At yung mapipili namin, no, lucky winner.
Agad-agad.
Agad-agad. No, tapos, mag-communicate kami sa inyo paano maiabot sa inyo yung ticket, no? Nandito pa kasi kami sa Hawaii, ano? So
ayan, mahalo, aloha,
aloha,
happy eating,
happy Easter.
Thank
you guys. Thanks. And kinig next time at the Linya Linya Show. Bye bye.
So yun ang ating episode. Nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din kayo. At kung may nakinig man, lalo na yung mga bagong kinig o yung mga excited, i-share nyo sa mga kaibigan nyo para naman ma-appreciate din nila. So again, available to sa Spotify, Apple Podcasts at saka Stitcher. At yung Twitter ay @linyalinya at ang hashtag namin ay The Linya Linya Show. Again, maraming salamat at kung nagustuhan nyo ang podcast namin ay isaksak nyo sa baga nyo.